Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Od važnih vijesti izdvajamo.
Imenovanje Kristijana Šmita nije u skladu s Dejtonom i nije obavezujuće za Srpsku, ocijenio za Radio Republike Srpske Milorad Dodik.
U Jošanici kod Foče služen pomen za 73 ubijenih Srba. Imena zločinaca poznata, na optužnice se još čeka.
Autoput Banja Luka-Beograd i aerodrom Trebinje, strateški ciljevi Srpske i Srbije.
Epidemiološka situacija znatno bolje. Danas registrovano samo 11 novih pozitivnih slučajeva.
Nasilje protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji se nastavlja. Jedan od zaključaka Sabora Srpske pravoslavne crkve.
U fudbalskoj MTL Premier Ligi BiH danas na rasporedu mečevi posljednjeg kola.
Preovlađuje promjenljivo oblačno vrijeme s kišom mjestimično slično vrijeme do srijede, sada u Banja Luci 18 stepeni.
Imenovanje novog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita nije u skladu sa Dejtonom i nije obavezujuće za Republiku Srpsku. Ovo je u intervju za Radio Republike Srpske izjavio predsjedavajući i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, sa kojim je razgovarao naš novinar Darko Đurić.
Sada je već izvjesno, gospodine Dodik, da će novi visoki predstavnik u BiH biti Kristijan Šmit. Da li će se njegov rad prevashodno, kada je u pitanju Republika Srpska, u nečemu razlikovati u odnosu na Valentina Incka?
Zašto vi mislite da je izvjesno? To je jedno blefiranje PIK-a da on može da imenuje, pogotovo ambasadori, a ni PIK ne mogu da imenuje visokog predstavnika. I to je jedno sumnjivo nepravno imenovanje koje apsolutno ne treba da nas obavezuje i Republika Srpska jasno i jasno sa tom. PIK nema nikakvo pravo da imenuje jer ni ne postoji. On ne postoji nikako. To je jedna neformalna grupa koja pokušava da donosi formalne odluke. U tom pogledu Republika Srpska je rekla da je spremna da razgovara o visokom predstavniku i da eventualno neko novom imenovanju u skladu sa aneksom 10 i odredbom da se strane potpisnice aneksa trebaju dogovoriti o imenu novog visokog predstavnika koji se potvrđuje relevantnom rezolucijom Savjeta bezbednosti. Ništa od svega toga nije bilo i mi nemamo ni obavezu da to prihvatimo ni kao imenovanje. To je jedno pokušaj blefiranja od strane međunarodne zajednice grupe ambasadora predvođeni Amerikancima i Britancima i Evropljanima koji pokušavaju da ignorišu situaciju ovdje, a nas smatraju niže vrijednim ljudima, krše sve uzance međunarodnog prava. Vlast Republike Srpske neće prihvatiti tog čovjeka. On nije u pitanju persona, nego je u pitanju visoki predstavnik, kogod on bio. Mi ne prihvatamo na ovaj način imenovanje visokog predstavnika i tako će on se odnositi prema njemu. On može formalno, suštinski sam da bude visoki predstavnik na prostoru federacije ako hoće da bude. Što se nas tiče, reći ćemo veoma jasno i glasno da smo mi donijeli odluke naše Narodne skupštine i rekli da smo spremni da upravo učestvujemo u izboru eventualno novoga u skladu sa aneksom 10 koji jedini tretira visokog predstavnika. Tamo ne postoji ni zamjenik visokog predstavnika, ni vršilac dužnosti, ne postoji tamo ni PIK koji ima pravo bilo što da radi na tom pitanju. Neregularna situacija koju mi ne trebamo prihvatiti.
Upravo je Incko najavio da će novi visoki predstavnik imati, kako kaže, ofanzivni pristup BiH u smislu nametanja odluka pa čak i kažnjavanja. Kako vi gledate na te prijetnje?
Pa to je davno prošlo Incko. Žao zatim što on nije nešto uspio, on je totalno jedan luzer koji je apsolutno pokazao da želi da to uradi, nije mogao i nije znao. Dakle, zašto mi to prihvatili? Pa nismo prihvatili davno prije da prihvatimo sada. I mi ćemo se prema visokom predstavniku upravo odložiti ovako, ako sam malo prije rekao. On za nas nije legitimno izabran, imenovan i ne postoji kao tako.
Kako u budućnosti čeka BiH ako budemo imali novo nametanje odluka visokog predstavnika ili eventualni prenos nadležnosti?
Bosna i Hercegovina koji zamišlja visoki predstavnik i ti ljudi oko njega ne može da postoji. I ona nije stvar njih, nego je stvar nas koji živimo ovdje. Mi smo ih htjeli da razgovaramo na tu temu, a visoki predstavnik uvijek kada postoji, i odnosno međunarodne zajednice, uvijek kada postoji mogućnost da se neki lokalni faktori nešto dogovore, onda uleće međunarodne zajednice visoki predstavnik i to sve razvali. Kaže, šta će onda raditi? Pa kao, eto, radit će nešto na evropskom putu. A izvinite, šta ima visoki predstavnik sa evropskim putem Bosne i Hercegovine? Nema ništa. Apsolutno ništa nema. U aneksu 10 ništa ne piše da on treba da radi. I to je naša politička odluka da li hoćemo ili nećemo da idemo u Evropsku uniju. Za sad hoćemo. Možda jednog dana nećemo. Šta će onda da radi visoki predstavnik? Prema tome, to sve blefiranja koje pokušavaju da daju snagu jednom neimenovanom, odnosno formalno neimenovanom strancu koji bi ovdje trebao da glumi nekoga, jel, odnese i da vježba mišiće. To naravno može da pokuša da uradi. Ali ovo je jedan dosta važan trenutak i za Bosnu i Hercegovinu. Na ovom trenutku će se lomiti sva priča o Bosni i Hercegovini. Mi nemamo pravo, niti potrebu ime ovog naroda i Republike Srpske da prihvatimo nelegalnog visokog predstavnika koji provodi nelegalne antidejtonske mjere, jačajući centralističku uređenu Bosnu i Hercegovinu protiv koje i Ustav i Dejtonski sporazum i mi narod. Prema tome, ovdje je situacija jasna. Ili će takav visoki predstavnik nestati ili će se nestati bilo kakva priča o mogućnosti da Bosna i Hercegovina funkcioniše.
Gospodine Dodik, hvala mnogo što ste govorili za program Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, bio je ovo predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske. U Gornjoj Jošanici kod Foče sjećanje na 56 srpskih mučenika, djece, žena i muškaraca, koje su svirepo poubijali, a selo opljačkali i popalili pripadnici tzv. Armije BiH 19. decembra 1992. godine. Preživjeli svjedoci zločina i rodbina žrtava poručuju veći je zločin što tužilaštvo Bosne i Hercegovine nikoga nije procesuiralo. Radivoje Obrenović.
U svetilištu Jošaničkih novomučenika služen je pomen kod spomenobilježja, gdje plamen prisluženih svijeća svjedoči o svakom imenu, a vijenci i cvijeće potpisuju poruku da se ne zaboravi. Prije 29 godina Dušanka Lalović imala je 17 godina. Jedna je od malobrojnih koji su preživjeli pokolj. Priča i pronosi istinu o krvavom Nikoljdanu u kojem je izgubila oca i mnogobrojnu rodbinu.
Cijeli dan ubijali su i djecu i sve su ubijali. 11 bračnih parova, dvije porodice Višnjić, 13 članova su ubijene, nema niko živ. Troje djece, Danka i Dražan od 7 i od 10 i mala Danka od 2,5 godine.
Predmet u Jošanici je prvo vodilo tužilaštvo Trebinje, potom Haški tribunal, nakon kojega preuzima tužilaštvo BiH. Srđan Stanković, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Foča.
Ovaj, evo, po meni kaže viši zločin tužilaštva koji to krije u ladici, ima 15 godina, zna se ovdje više ko je koga i ubio, koji je jedno dijete zaklo. Oni odaju po Foči, to se zna, međutim tužilaštvo šuti.
U spomen kompleksu rodbina i komšije Jošaničkih mučenika uz podršku prijatelja od 2015. godine podižu hram Svetih Kirila i Metodija, koje je mjesto molitvenog sabranja i svjedok mučeničkog stradanja i vaskrsenja života. Nedeljko Matović, član građevinskog odbora spomen hrama u Gornjoj Jošanici.
Još nam je preostalo da postavimo ikone na ikonostasu i tako neki manji radovi, završni radovi na nasrci računamo, ako Bog da, do kraja ovoga ljeta da ćemo da privedemo kraju i da izvršimo osveštenje ovoga hrama.
Podsjetimo da u arhivi Beogradskog instituta za istraživanje zločina nad Srbima postoje dokumenti koji ukazuju da su o ovom stravičnom zločinu izvještavali strani mediji Times i BBC.
U nastavku ekonomske teme. Od strateških infrastrukturnih projekata Republika Srpska dogodine treba da započne izgradnju aerodroma u Trebinju, do maja 2022. da dovrši most preko rijeke Save u Gradišci i da dionicu autoputa od Bijeljine do Rače završi do 2025. godine. Za finansiranje ovih i drugih značajnih projekata dio sredstava obezbeđen je iz domaćih izvora, jedan dio ulaže vlada Srbije, a jedan dio iz međunarodnih kreditnih linija. Istakao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić. Opširnije o prilogu Radana Škipine.
Pred Republikom Srpskom su godine gradnje značajnih infrastrukturnih projekata koji treba da je povežu sa modernim regionalnim pravcima, drumskim, vazdušnim i željezničkim linijama. Najvažniji strateški cilj jeste izgradnja autoputa Beograd-Banja Luka i njegove prve dionice od Bijeljine do Rače. Ovo je zaključeno i na zadnjoj zajedničkoj sjednici vlada Srpske i Srbije, održanoj u istočnom Sarajevu, gdje su potvrđeni strateški ciljevi zajedničkog djelovanja dvije vlade, ističe ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
Kada je u pitanju dinamika izgradnje autoputa Beograd-Banja Luka, moram da kažem da me raduje činjenica i opredjeljenost vlade Republike Srbije da u punom kapacitetu finansiraju izgradnju dionice Rača-Bijeljina. To je dionica duga 20 km i neka procijenjena vrijednost s kojom mi raspolažemo u ovom trenutku je 134 miliona eura.
Uporedo sa ovom dionicom preduzete su sve pripremne radnje za dionicu autoputa od Vukosavlja prema Brčkom i od Brčkog do Bijeljne, kaže Ćorić.
Ja moram da kažem da je Republika Srpska sa svoje strane stvorila sve preduslove da možemo da idemo u dalju proceduru, a dalja procedura podrazumijevala raspisivanje tendera i same tenderske procedure koja bi obuhvatala projektovanje i samu izgradnju.
Kada je riječ o ostalim aktivnostima, preduzeće autoputi Republike Srpske Ćorić navodi da su one usmjerene na koridor 5C. Naglašava da je prije 15 dana potpisan ugovor o nastavku gradnje dionice od Dobaja do Putnikovog brda, gdje bi radovi trebalo da počnu u narednih 7 dana. Gradnja mosta u Gradišci odvija se planiranom dinamikom i tamo je već 60% radova završeno. Do maja 22. godine imaćemo most koji će biti u funkciji, poručio je Ćorić. Što se tiče priprema za gradnju aerodroma u Trebinju, Ćorić je naglasio da je zatvoren javni poziv za izradu projektno-tehničke dokumentacije, te da je u toku izbor najpovoljnijeg ponuđača. Potvrdio je da je u budžetu Republike Srpske definisan dio sredstava za eksproprijaciju zemljišta koja će biti započeta već u ovoj godini. Među projektima na koji se dugo čeka i kojim se u posljednje vrijeme sve više govori jeste izgradnja magistralnog puta od Broda na Drini do Šćepan polja i izgradnja zajedničkog graničnog prelaza sa Crnom Gorom. U junu predstoji potpisivanje sporazuma između BiH i Crne Gore oko definisanja načina izbora najpovoljnijeg ponuđača za zajedničku izgradnju mosta preko rijeke Tare, pojasnio je Ćorić. Kada je riječ o javnim preduzećima, Ćorić je naveo da je u ovom trenutku možda najvažniji proces restrukturisanja željeznica Republike Srpske.
A naredne sedmice počinje izgradnja temelja i stubova za most preko rijeke Bosne na projektu obilaznice oko Doboja na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku. Direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić, gostujući u programu našeg radija, rekao je da će na ovoj veoma zahtjevnoj dionici od 6 km biti izgrađen veći broj tunela, mostova, nadvožnjaka i drugih zahtjevnih objekata. Opširnije Gostimir Kajskić.
U drugoj fazi koja počinje naredne sedmice bit će izgrađeni neki od najzahtjevnijih objekata na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku. Biće izgrađen most preko rijeke Bosne dužine 430 metara kao i dva tunela dužine 1600 i 720 metara, rekao je Topić.
Vrlo brzo će izvođač moći da krene sa radovima. Trenutno samo ima ona njegova obaveza po ugovoru da se postojeći projekat provjeri i potvrdi, što podrazumijeva prije svega geoistražne radove, geomehaničke i geološke, da se potvrde pretpostavke iz projekta, jer svi ti betonski objekti su veoma osjetljivi, a prva i potencijalno najveća opasnost i rizik jeste u lošim tim geoistražnim radovima. Kad krene izgradnja, to ide nekakvom svojom dinamikom i ovdje više nema problema.
Topić je najavio i da bi krajem ljeta trebalo da bude sprovedena tenderska procedura za izgradnju dionice prema Vukosavlju. Eksproprijacija zemljišta je u toku, kao i pregovori sa Evropskom investicionom bankom oko uslova kreditiranja.
Kakav je plan? Do kraja ove godine trebali da okončamo tendersku proceduru, da imamo izabranog izvođača i nadzora i da 2022. na proljeće, kad krene građevinska sezona, da se krene sa građevinskim radovima, otprilike kao što ove godine krećemo sa ovom drugom fazom obilaznice oko Doboja.
U toku su i pregovori sa kineskim i turskim kompanijama. Raspisan je javni poziv za finansiranje izgradnje dionice autoputa od Vukosavlja prema Rači. Topić je naveo da je Srbija obećala da će pomoći sa 100.000 evra izgradnju dionice od Rače do Bijeljine. Do kraja godine Topić očekuje početak radova.
Preko ljeta da se definiše procedura, da se provede procedura i kakva god ona bila i da do kraja ove godine apsolutno, rekli smo, moramo da krenemo sa tom izgradnjom od Rače do Bijeljine. Nećemo da dođemo u situaciju da most preko Save u Rači da bude izgrađen, a da, dobro, neka improvizacija se tamo može uraditi, jer kad se most završi uvijek se može prevesti na postojeći magistralni put, pošto su blizu, ali ne treba to računati, nego treba krenuti sa izgradnjom do Bijeljine i da to bude da ima pravi smisao čitav projekat.
Govoreći o mostu na Savi, Topić je rekao da se izgradnja odvija po planu i da je Republika Srpska montirala blizu 75% konstrukcije. Topić kaže da očekuje da u avgustu i hrvatska strana završi svoj dio posla kako bi ta konstrukcija što prije bila spojena na sredini rijeke.
Prema današnjem presjeku, u Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 11 lica na osnovu testiranih 237 laboratorijskih uzoraka.
U protekla 24 časa Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 9 smrtnih slučajeva. Ukupan broj hospitalizovanih je 282, od čega u UKC-u 117, a u ostalim bolnicama 165 pacijenata.
Grčka od sutra zvanično otvara granice za građane Bosne i Hercegovine, potvrdila je za radioteleviziju Republike Srpske ambasadorka BiH u Grčkoj Milica Ristović-Krstić.
Nakon svakodnevnih napora i angažmana zaposlenih u našoj ambasadi u Atini, nadležni organi su konačno donijeli odluku o otvaranju granice, što je bilo najavljeno na sastanku sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom od strane premijera Grčke Kirijakosa Mitsotakisa, istakla je Ristović-Krstić.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Prijedoru je obilježena 29. godišnjica odbrane grada u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na današnji dan 1992. godine pripadnici zelenih beretki napali su Prijedor. Poginulo je 15 srpskih boraca, a 26 ih je ranjeno. U znak sjećanja na poginule brojne delegacije položile su vijence. Informiše Ivana Pekarić.
Nakon 29 godina zapaljene su svijeće za 7 policajaca i 8 vojnika Vojske Republike Srpske koji su poginuli braneći Prijedor od organizovanog napada muslimansko-hrvatskih paravojnih formacija. Prijedorčanka Božana Lukić taj dan izgubila je 23-godišnjeg sina, policajca Duška Lukića.
Nanijeli su nam veliko zlo, ali nanijeli su i sebi. Ja da sam vlast, da sam država, ja bi njih osudila i za njihove žrtve.
30. maja 1992. godine oko 180 pripadnika muslimansko-hrvatskih paravojnih formacija pokušalo je da preuzme kontrolu nad Prijedorom. Srpski borci koji su im se tada suprotstavili nemaju dilemu. Zaustavljanje njihovog napada spriječilo je ne samo pad Prijedora, već i drugih opština regije. Zdravko Torbica, penzionisani policajac MUP-a Republike Srpske.
Da se to desilo, ne bi samo bio ugrožen grad Prijedor, nego kompletna prijedorska regija, kao što je Kozarska Dubica, Kostajnica, a to se najbolje pokazalo 95. godine, da su oni imali tu namjeru da osijeku ovu regiju.
Marijan Ješić, učesnik odbrane grada Prijedora.
Tokom napada na Prijedor, pored ubijanja, bilo i zarobljavanja ranjenih boraca grada Prijedora.
U gradskoj organizaciji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila ističu da do danas niko nije odgovarao za ovaj napad i ubistva civila i vojnika. Slaviša Kneginjić, zamjenik predsjednika gradske organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Pravda će biti kad se bude odgovaralo za Đapu, kad se bude odgovaralo za ovu dvojicu ljudi što su ubijani pod Kambarnama, kad se bude za sve ove žrtve, ove momke koji su izginuli u odbrani grada Prijedora, kad tužilaštvo i sud pokrenu istrage u vezi toga.
Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Samo praštanjem i istinom budućnost u ovom gradu je zagarantovana, a mi u gradskoj upravi smo opredeljeni da budućnost bude ljepša i bolja za sve građane ovog grada i da se ovakvo zlo koje se desilo te 92. godine nikada i nikome ne ponovi.
U jutarnjim satima 30. maja izviđačko-diverzanska četa 43. motorizovane brigade pod komandom majora Zorana Karlice odigrala je ključnu ulogu u odbrani grada. Major Karlica životom je platio slobodu svojih sugrađana. Za borce koji su tada učestvovali u odbrani, ovo je jedan od najsvjetlijih dana u novijoj istoriji grada Prijedora.
Novoizabrani mitropolit crnogorsko-primorski Joan Nikije poručio je da Crnoj Gori želi mir, sreću, slogu i svaki napredak, jer se bez sloge i jedinstva ne može naprijed.
Sabor Srpske pravoslavne crkve odlučio je juče da njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšićki Joan Nikije, bude novi mitropolit crnogorsko-primorski. Vladika Joan Nikije na toj poziciji naslijedio blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, koji je preminuo 30. oktobra prošle godine.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve smatra neprihvatljivim da nacrt zakona o kulturnoj baštini ograničava njegovo važenje samo na dio teritorije Srbije, jer isključuje teritoriju Kosova i Metohije iz sfere njegovog dejstva, premda se tamo nalaze najveće srpske svetinje i najvažniji srpski kulturni spomenici.
U saopštenju po okončanju petodnevnog zasjedanja, Sabor je izrazio duboku zabrinutost zbog pojave novih nacrta zakona i zakona donijetih na brzinu i bez dijaloga sa crkvama i vjerskim zajednicama, uz prijetnju ograničavanja ili čak ukidanja prava crkava i vjerskih zajednica na slobodno ispovjedanje vjere, što je protivno Ustavu Srbije i obavezujućim međunarodnim konvencijama.
Novi predsjednik Udruženja novinara Srbije je Živojin Rakočević, novinar iz Gračanice i direktor Doma kulture u tom gradu, odlučila je Skupština UNSA.
Rakočević je rođen 1973. godine. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Prištini na katedri za srpski jezik i književnost. Pokretao je i uređivao široku lepezu medija, od dječjih medija iz oblasti kulture do informativno-političkih, a više od decenije piše za Politiku. Jedno vrijeme Rakočević je proveo i na Radiju Republike Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, vraćamo se domaćim aktualnostima. Protekla godina koja je prošla u specifičnim uslovima pandemije bila je loša za prodaju na domaćem tržištu i plasman kvalitetnih hercegovačkih vina u zemlje Evropske unije. Tankovi su uglavnom puni pa će se mnogi odlučiti za kupovinu novog posuđa da bi oslobodili prostor za novu berbu. Ipak trebinjski vinari mnogo više očekuju od ove godine i turističke sezone koja tek predstoji. Opširnije Momir Milić.
Predsjednik Udruženja vinara i vinogradara Vino Strebinje i vlasnik najvećeg vinogorja u Hercegovini Dragan Anđelić priča da je samo dio vinskih zaliha uspio da plasira u Srbiju, Crnu Goru i Njemačku. Velika tržišta kao što je Kina uveliko su podbacila jer su se na svjetskom tržištu prošle godine pojavila vina po takozvanim dumping cijenama koje idu ispod polovine realne cijene. Drugi problem je bio nizak stepen naplate, dodaje Anđelić.
I ljudi su kupovali jer je izvanredno grožđe. Međutim, problem je što nisu imali novaca da nam plate. U ovom trenutku je stepen naplate od prošlogodišnje prodaje računajući nekih cirka 50%. A što nismo mogli da naplatimo? Jednostavno ljudi nisu imali plasman i nemaju otkud.
I u vinariji Proto, u mjestu Dračevo kod Trebinja, većina tankova je puna. Morat će, kaže vlasnik Mladen Anđušić, tražiti rješenje u kreditima kako bi kupili nove bačve i oslobodili prostor do ovogodišnje berbe. Riječ je o vrhunskom vinu, pošto je prošle godine grožđe bilo izuzetnog kvaliteta, priča Anđušić.
Da kupimo bačve dolje za održavanje i da spuštamo vino u podrum kako bi ovo oslobodili do, ako se bude zdravo, do iduće berbe. A brzo to ide, sve ide brzo, tako da moramo osloboditi ovo.
Vinar i vinogradar iz trebinjskog naselja Pridvorci Stevo Bojanić ima pod vinogradima oko 15 dunuma. Svoja vina plasira isključivo na domaće tržište, pa ga je najviše pogodila zabrana rada ugostiteljskih objekata uslijed pandemije. U poređenju sa 2019. dosta manje vina prodali su prošle godine. Mnogo veće nade polaže u ovu godinu i turističku sezonu koja počinje.
I ne bi valjalo da ovo potraje. Jer ako bi potraje, došli bi u nezavidan položaj.
Koliko su velika očekivanja od ove sezone, isto toliko trebinjski vinari očekuju i od novog zakona o vinima u BiH, čiji je tekst gotovo usaglašen. Novi zakon je jedan od uslova za povlačenje sredstava iz evropskih fondova, a vinarima će omogućiti da obezbijede nova tržišta i postojeća tržišta zaštite i zadrže, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac nakon nedavnog sastanka sa hercegovačkim vinarima.
Početkom maja u Višegradu je počela turistička sezona. Sudeći po broju turista koji dolaze u grad na Drini, turistički radnici očekuju više nego dobru sezonu. Opširni je Danko Jevđević.
Brojni turisti, kako domaći, tako i iz regiona, dolaze u Višegrad kako bi baš tu, u gradu na dvije rijeke, proveli vikend odmor.
Dolazim iz Gradarca, prvi put sam ovdje.
Pozme iz Venje Bašte.
Već drugi put. Vratili smo se baš zato što su nam utisci jako povoljni.
Mi iz Lazarevca i utisci su fenomenalni.
Drugi put sam u Višegradu, prvi put sa ovom ekipom doveo sam ih ovdje da vide ove prirodne lepote i da ono što su čitali malo vizualizuju.
Ja sam iz Pančeva. Divni su utisci, lepo je vreme.
I oduševljen sam ovom lepotom i treba svako da dođe da posjeti Višegrad.
Višegrad mnogo toga nudi, pored kulturno-istorijskih znamenitosti. Tu su Andrićgrad, Višegradska banja, ljepota rijeke Drine. Zato se i svrstava u top 10 destinacija u Srpskoj, kaže direktorka turističke organizacije Višegrad, Olivera Todorović.
Možete se voziti na SUP, daskama na vodi, možete kajacima se voziti, možete brojnim brodićima i brodicama koji su ovdje u Višegradu, a za one željne malo više adrenalina, malo više avanture, tu je zip line, mogu razgledati grad, da li iz rikše, da li iz neke vozića po gradu, da li iz birbajka, uglavnom za svakog ima po nešto.
Prema njenim riječima, brojni su i smještajni kapaciteti koji se polako pune. Nerijetko su rezervisani i po mjesec dana unaprijed.
Još uvijek naši hotelski kapaciteti ostali su na onim ranijem broju, ali ono što nas raduje je povećanje velikog broja smještaja u privatnom smještaju.
Istorija i opuštanje spajaju se u Višegradu, gradu u kojem ima mnogo toga da se vidi, ali i doživi, jer za sve one željne i kulture i avanture, ovaj grad na Drini pravi je izbor.
U fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine danas su na rasporedu mečevi posljednje kola, večera se završava i košarkaška Evroliga, a u finalu se sastaju Barcelona i Anadolu Efes. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri banjalučkog borca gostovaće od 17 časova u Tuzli kod ekipe Slobode u posljednjem 33. kolu Premier lige BiH. Banjalučani su već ranije osigurali titulu, pa ovaj meč za njih nema nikakav rezultatski značaj. Zbog toga će trener Banjalučana Marko Maksimović danas na teren izvesti kombinovani sastav.
Ostalo nam je to posljednje kolo da odradimo u Tuzli. Sigurno da ćemo da odemo u jednom sastavu, tako s igračima, ja mlađim, dosta mlađih igrača, može će ići koji iskusni igrač, tako da s te strane možemo reći da smo poslije utakmice u kupu, više od pola ekipe dozvoli da idu na odmor, ali otićemo sigurno da odigramo jednu dobru utakmicu, s isto tako jednom dobrom ekipom i poslije tog da idemo na zasluženi odmor jer smo stvarno svi umorni.
Krupa će večeras se gostovati kod Sarajevskog željezničara u utakmici koja također nema rezultatski značaj. Krupa je ispunila cilj, osigurala opstanak u ligi, ali želi odigrati dobar meč. Trener Krupe Nebojša Anđelić.
Idemo na Grbavicu da se nadigramo, igramo rasterećeno kao i oni. Znamo da željezničar ima svoje određene i tehničke i financijske probleme, kao i nažalost većina klubova u Bosni i Hercegovini, ali to nas neće omestiti, znači da idemo da igramo fudbal, da pokušamo da osvojimo 3 boda, pa ako Bog da, zašto da ne, da preskočimo još jednu poziciju na tabeli.
Za razliku od borca i Krupe, Radnik nije ispunio cilje, tako da u narednoj sezoni neće igrati u Premier ligi BiH. Radnik će večeras ugostiti tim Širokog Brijega. Svi mečevi igraju se od 17 časova. Košarkaška Evroliga večeras će dobiti novog šampiona. U finalu završnog turnira u Kelnu igraće turski Efes i španska Barcelona. Finale počinje u 20 časova i 30 minuta, a 3 sata ranije u meču za treće mjesto sastaće se CSKA i Armani iz Milana. Večera se nastavlja i Liga BiH za košarkaše. U odgođenoj utakmici iz drugog kola od 19 časova u Laktašima sastaju se Igokea i Borac.
Preovlađuje promjenjivo oblačno vrijeme s kišom mjestimično. Ovakvo vrijeme zadržat će se do srijede. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci 18 stepeni. Opširnije o vremenu, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 14 časova iznose Čemerno 6, Kalinovik 8, Gacko 10, Han Pjesak 11, Sokolac 12, Rudo Foča 14, Srbac, Srebrenica, Šipovo 15, Bileće, Mrkonjić grad 16, Zvornik, Ribnik 17, Višegrad, Novi grad, Trebinje 18, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor 19, Doboj 21 stepen. Sutra ujutru pretežno vedro, na sjeveroistoku istoku umereno oblačno, slabu kišu tokom prve podneva, tokom dana promjenjivo oblačno u istočnoj polovini zemlje, nestabilnost prolaznom kišom ili pljuskovima, vetar slab do umeren severnih smerova, minimalna temperatura od 6 do 11 na jugu do 13, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19 na jugu do 21 stepen.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije još jedno vijesti dan.
Imenovanje Kristijana Šmita nije u skladu s Dejtonom i nije obavezujuće za Srpsku, ocijenio za Radio Republike Srpske Milorad Dodik.
U Jošanici kod Foče služen pomen za 73 ubijenih Srba. Imena zločinaca poznata, na optužnice se još čeka.
Autoput Banja Luka Beograd i aerodrom Trebinje, strateški ciljevi Srpske i Srbije.
Epidemiološka situacija znatno bolja, danas registrovano samo 11 novih pozitivnih slučajeva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Vulin.